Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America with attack abeam majimata tigalgala keessa saalama folakka hanga sa asadit meter bandi 19.25 digdami shanirat Washington DC rakadabar susaganta afan oromo amajal qab guyana ra robich amsa jabar 2015 nagan kenya lafarranu caqasa jirtan maratti sina daqabu daggefato ta kenya attamoltan kesum mesutun kesan arranjal ne gamadat
akamoltan ansora halake todu arda sanittima hodu argamnu kesa mumme ministeri haja ala america john kerry imaltu kenya somalia djibouti dabrkan ammo saudi arabia debi ujira matawdu kesatok
baqattoota galaana mediteraaniyaan keessatti dhumaan yerootti fufee jiru kanatti namoota seeraan ala deddeebisan irratti fuulleffannaa jedhu biyyoonni awurooppaa oduu keessatti gabaasa qabna. Yuunaayitid Isteets biyyooti gaanfa Afrikaa keessa shororkeessummaa dhabamsiisuuf hojjetaa jirti oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii dirree diimokiraasiitii filannoo Itoophiyaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Ministeri haja ala America John Kerry imaltu fkara jirukani duran Kenya egemmo Somalia egemmo Djibouti fi ammo Saudi demujir yoyu Saudi gae kara ummata Yemeni tingarqaru dandani jiren nisani wayesu dandan dubannajen akagabasan VOA ka John Kerry walinde mujiru jedetti Kerryin Djibouti gae jennan qarqars duri Yemeni kennan irratti dollar million jata misaddetu if daballajen horin kunin akkanami baqate milyoni 10 jaha kees jirkunin keesumattu rakkin kees jirkunin nyaataf dhugaati fi daho wanak gaddisa ka jala bokochu dandaw qabaachu fawlajen.
The United States will begin the process of establishing the premises for a diplomatic mission in Mogadishu.
Akkanajed United States kara hoji diplomacy Mogadishu keessatti hojjechuun tino jachu dandet lalu jirt guyya kana embassy achit bananna jennu jachu banulle kara hoji diplomasi ta duri jabe fachu dandennun lalu jir anille nakuma presidenti kenna kara biyita na wali ni teso motumma kenna lamani kesatti hariyumma hujiti fi siyasa jabe fachu dandennun lalla jir John Kerry yoyu biya yemeni tawarani olma bultido we milishoti motumma walidra fudachu jiran kanattimmo wada guddagalu fdemu jir saudini akka motumman presidenti huji rabusani ka yemeni jechu hujiti debu dandaw milishoti huti motumma sundratti dulan lolu jirt yemenin tun rakkin gargara kesi jirtnami yemeni baqate hagi guddan Djibouti tibaqat John Kerry yoyu Djibouti gaetti presidenti biisuni Ismail Omar Gulet walini fi minister haja ala biisuni Muhammad Ali Yusufi walini wan qarqar sarraddu batan kesu mattu yu ummat yemeni kan qarqaru sanitif galate fatan United States waran biyiddu galatin eddu kana moto wachu dandet Djibouti kesa qabde Kerryin hagammat biya gargara da wachun Saudi tqajen gamkani namu akka odu ministera haja ala masri rar gannete mumme minister isani Sami Shukri torban dufkesa sudan kibada wachuf dema achinane mo ittane tenmo ertra dawet jero yojari kunin hariyumma kes irat mariachu dandan kesa rakko yemen kes jirt akna gananno suni egu dandan kesumattu yu bab almande bergu dandan egu dandan in famariatan ittinane tenmo sudan kibba kesatti fi afrika gama gafa kesat naga akke egu dandahanin wan gargara rat mariatan Nema Afrika gama kaabati Awroppat baqatu garba Mediterranean keessat balaan gargara arga ujjir. Awroppaan ammo jara waraana jarkana seeraan biyya oof. Seer male biyya oof ujjiru kan kara dhaabu dandaaniin irratti mari'achu ujjirti. Akwarri kees beek jedhutti ammo hujii akkanaa tana bal'attee waan deemtuu fi karaa jarkan dhaabuun akka malee ulfaachuufa dandeettii jedhe oduu tana Henry Ridgewellitti Xaliyaanaa erge namo.
Namoonni seeraa ala baqattoota deddeebisan baqattoota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaa kurna hedduutti lakkaa'aman yabalawwan qilleensaan guutamanitti guutuudhaan gammoojjii qarqara galaanaa Afrikaa bahaa randeebi'a Afrikaarraa ka'u yabalawwan sun immoo akka meeshaatti doonii gabraatti fe'amu waggoota as dhiyoo keessa imala kanarratti baqattoota kurna hedduutu gari bishaaniin nyaatame kaan beelaan kaan immoo hanqina bishaaniitiin dhangala'aan qaama keessaa dhume du'an. Imalli doonii seeraa ala geggeessamu kun biyya baqattoonni irraa baqatanirraa eegalee caasaa namoota seeraa ala baqattoota deddeebisan of keessaa qaba. Ka biyya Xaaliyaanii jiru Yuunivarsiitii Torontootti Piroofeesara qorannaa yakkaa kataan Andiriyaa Dii Nikoolaa biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessa deddeemuudhaan namoota seeraa ala baqattoota deddeebisan haasofsiisu. Buufata magaalaa Milaan jiru ka baqattoonni itti heddummaatanirra akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves.
Dhaab geejjiba kanaasuu namaan qabnu fakkaata. Caasaa hojjetaniin sunillee suniin wal jaaran yoo karaa Liibiyaatti cufani Tuuniziyaa dhaqan achi immoo Aljeeriyaa yoo sun ta'uu baatan immoo Tarkiitti dabran waan gargaraatiin hojjetan.
Awurooppaan namoota seera ala baqattoota deddeebisan kanarratti akka kallattiidhaan tarkaanfiin fudhatamu gaafataa jirti. Gurmuu Ireja jedhamurraa Rikaardoo Faabiyaanii tarkaanfii sana fudhachuun rakkisaa ta'eyyuu waan hin danda'amne miti jedhu.
The use of drones, for example, to target people involved in the smuggling.
Warra kontrobaandii seera hin qabne hojjetu diroon yookaan ammoo xiyyuur namni keessa hin jirreen to'achuun fakkeenyaaf Xaaliyaan faallee fudhannu kanaan hojjechuu fadandaan gamkaaniin ammoo Xaaliyaanaa fi biyyoota Awurooppaa dhibiin Liibiyaa keessaa caasaa hojii akkanaatii fi itti hirkatan hedduu qabaachuu danda'an.
Namoonni seeraa ala baqattoota deddeebisan kun gurmuu ala bultoota seera dhablee waliin kan hidhata qaban ta'uyyuu namoota Siiriyaaf biyyoota kabiroo keessaa waraana baqatanii ba'aniif immoo karaa banan. Kanaaf jecha Awurooppaan seera godaantotaaf qabdu fooyyessuu qabdi kan jedhan Piroofeesar Dii Nikoolaan gama tokkoon gochaa namoota seeraa ala baqattoota deddeebisanii kana dhaabuudhaaf seeraaf qorannaa jabaa yakka laalu baasu gama biraatiin immoo baqattootaaf eegumsa cimsuu fi kanneen miidhamaniif gargaarsa mijessu akka qabdu dubbatan.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa Ameerikaatii fi kuubaan hariyyummaa jabeeffachaa deemu ma jiran dhiyootan ammoo akka biyyootiin lamaan waliin daldaluu danda'an doonii daldala biyyitan lamaan jidduu karaa isaan irratti daldaluu danda'an banuuf walii galan. Tanumaaf jedheetiin ministeerii maallaqaa Yuunaayitid Isteet dhaabbileen Afurikaa Yuunaayitid Isteet Filooriidaa fi kuubaa Havaanaa jidduu karaa kiiloomeetirii 100 yaa'anii hujii daldalaa hojjetaniif eeyyamkan. Dhaabbilee tan keessa 3 Filooriidaa jiran gamkaaniin ammoo dooniin dhaaba Jeet Buluus. Keessumattuu xiyyuura jechuun hagayyuu dhufuu jalqabee Niyoorkii fi Havaanaa jidduu deemuuf murteeffate. Yuunaayitid Isteetsii fi Kuubaan ganni 50 asitti waan akkana irratti walii galanii hin beekan amma immoo wanni dabartee jedhaniitiin walii bira dabraniitiin hojii jiran taatullee ammallee nama Ameerikaatii fi Kuubaan walitti daanduuf yookaan ammoo karaa gargaraa biyyi walii dhaquu fi yookaan karaa barnootaatiin yookaan ammoo karaa biyyi daawwii qofaan biyyi walii dhufuu danda'a. Manni murtii Afgaanistaan nama 4 bitootessi dabre keessa dubartii tokko dhagaan dhaanee ijjeessi jedhe tokkotti balleessa mureetiin akka du'aan adaban tolche. Jarii akkaan dubartii ganna 27 tana gumii duratti baasee dhaane kunin dhaanichi qofaa miti nama 49 hojii tana hojjate tana keessa nami 19 poolisii. Poolisiin jara kana dhaabuu diduu qofaa fi miti ufiyyuu hojii tana keessa jiraachuu isaaniitiin himatan. Manni murtii sunin tana maleelle nama 8 dhagaan 16 mure dubartiin Farkuudaa jedhamtuunin nama quraan diqqeessee tuffatee jedhaniitiin akkan uummata dura baasaniitiin dhagaan dhaanan ijjeessan. Warri dubartii tana kana tolche walumattuyyuu nama 49 kaan ammoo dhagaan dhaanee ijjeessee reeffa lafatti irri sirbee makiinaa irra oofee waan hafammoo ibiddi keessa buusaniitiin achiin dubatti garbi keessatti darbatan. Hojjetanirra tokkummaa mootummootaatiif pirezidaantii biisuuniiti nami gargaraa dheekkame warri hojjetan hojjeta akka seeraa dhiyaatu gaafachaa turre. Muummee ministeera British David Cameroonii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Ed Miliband akka uummatii filannoo kamis dhuftuu irratti baay'ee isaan filatu uummatatti iyyachuu jiran. Agga kaleetti paartii muummee ministeera Kaameruunitti harka 33 argate paartii mormituulleen duubuum jirti. Akkan walitti dhiyaachaa deemuun ammoo akka jedhi kunin walqixxe ta'eetiin mootummaa waliin bulchuu danda'a ofaa tolchuu danda'a. Paarlaamaa Biriitish nama 650 qaba filannoon Biriitish duruyyuu amala tokkoon beekamti jedhan yoo arda ebeluu harka guddaan dur deem jedhan galgalum tokko gargalteetiin walqixxaa ofaa danda'an. Kamkani ni mani murti indi dal taato filmi Bollywood be kamtu Salman Khan hida ganni shani itimur. Salman kuni ni ganni kudani sadi tinduratti makina namda ye jese bakate jadani tin arda ballesa timuran nakashi namkana mo ballesa timurani kuni ni mo Salman in kuni ni matamachiti makina ofe namshan ka kara datu rafut jiru toko. Jese kana mo mamade semale beka ujitani no janneja chundu batan jarshanan kesa toko tulubbura be odura mafkabtanu.
Sora galatom kan daggeeffata jettan Radio Sagalee America sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dantaa alaakaa United States John Kerry daawwannaa ifatti labsameen kaleessa kibxata jechuudha Somaaliyaa keessatti gaggeessanii jiran. Sadarkaa aangoo kanaan aangawaan Ameerikaa Somaaliyaa daawwatan isaan jalqabaas ta'anii jiru. United States biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti argamuuf akkasumas garee shororkeessota Al-Shabaab ittisuuf yaalii gootu kan ilaaleen shaaren baahin gabaaste jirti. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa John Kerry kibxata kaleessa Somaaliyaa yeroo seenan embasii Ameerikaa Moqdishoo keessatti banuuf waadaa seenuun ture. Kana malees humnootii nageenya eegsisan kan Somaaliyaaf gargaarsa godhamu bal'isuu kan jedhus of keessaa qaba. Xayyaara nama hin qabanne kan Yuunaayitid Isteetsiin deeggarummuudhaan Somaaliyaan waggootii darban 10 Al-Qaayidaatti hidhata kan qabu garee Al-Shabaab waraanaa turte. Gareen irra jireessisaa gosa irratti hundaa'e kun haleellaa adda addaa Somaaliyaaf biyyoota ollaa taate Keeniyaa irratti gaggeessaa jira. Somaaliyaa keessatti addaan qoodamisi siyaasaa jiraachuun duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamu laamchesseera. Keeriin akka jedhanitti mootummaan Somaaliyaa deeggarsa tokkummaa mootummootaaf humnootii gamtaa Afrikaa yookaan AMISOMiin tokkummaa biyyattii eegsisuuf fooyya'insa kan argamsiise yoo ta'u Al-Shabaabiin waaltaalee uummanni hedduminaan keessa jiraatu keessa baasuu danda'aniiru jedhu.
We all have a stake in what happens here in Somalia. The world cannot afford to have places on the map that are essentially ungoverned.
Wanti Somalia keessatti ta'u hundinu Kenya irratti dhiibbaa qabata. Addunyaan biyya bulchiisa mootummaa jala hin jirre qabaachuu hin feetu hunda keenya irratti dhiibbaa qabata jechuu isaaniiti kan isaan kana jedhan. Somaaliyaan mootummaa hojii quubsaa hojjettu qabaachuutti deebi'uun hundumaaf carraa seera qabeessa. Kunis leellistummaa duubatti deebisuudhaaf akkasumas uummanni guutummaa Somaaliyaa keessa jiraatu waadaa jireenyaa biyyi isaanii seenteef akka argatan gochuuf ta'a.
John Kerryn pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuud akkasumas muummicha ministeeraa biyyattii Omar Abdirashaad Alii Shamaarkee waliin wal arganii jiru. Walga'ii gaggeessaniinis dirree xayyaaraa Somaaliyaa keessatti ture. Yuunaayitid Isteetsi hidhata dipiloomaasii Somaaliyaa waliin qabdu bara 1993 kadhaabde yoo ta'u waraana gamasii qabdus yeruma sana baafte. Kunis hidhattoonni heelikooptara Ameerikaa Black Hawk jedhamu haleelanii loltoota 18 ajjeesuun reeffa isaanii daandilee irra egaa harkisanii booda. Leellistoonni Islaamaas wal waraansa siviilotaa fi jeeqama yeroo sana keessaa dhalatan. Dhaabbata Brookings Institution jedhamu irraa Vanda Fela Brown akka jedhanitti daawwannaan Kerry kun Waashintan hidhattoota duubatti deebisuu qofa otoo hin taane kutaa sana keessatti duula farra shororkeessummaa gaggeeffamu jajjabeessuun hoogganni siyaasaa Somaaliyaa akka fooyya'u barbaaddii jedhan. Mootummaan hundumaa of keessaa qabu kan Somaaliyaa dorgommii keessa seenee hojjetu akkasumas bulchiinsa danda'u lafa hin jirretti hidhattoonni hedduu ajjeesuun ni danda'ama. Garuu kanneen biroo sana ilaalanii mufannaa uumamuun ba'uuf jiru jedhan. Haala siyaasaa kan Somaaliyaa keessaa to'achuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuun Kerryn daawwannaa isaanii kanaaf dubbatanii jiran. Dubbii himaan ministeerri dantaalaa Ameerikaa Jeef Raatki hidhattoonni Al-Shabaab ammayyuu sodaa uumanii jiru jedhan.
Al-Shabaab remains a dangerous terrorist organization. They've carried out attacks in Kenya.
Jarmian Al-Shabaab ammayyuu balaa guddaadha. Dhiheenya kana Keeniyaa keessatti haleellaa geggeessanii jiru. Kanaaf dhimmi kun Ameerikaa Somaaliyaaf michoota sadarkaa addunyaa kanneen biroo irratti faana bu'uu itti fufinsa qabu akka barbaadu akkasumatti yaaddoon akka jiru agarsiisa.
Ministerin haja ala Somalia Abdisalam Hadley Omar VOA fakkebsenit dawannan keri American tarkam fata akajirtu mirkanesa jedan dawanna kambarbachi safise naqabesas jedani ministerin danta ala America angorra jiran Somalia eroda watankun sajal qabati jedaniru kun ummata motumma Somalia fakkasumas motumma kutaf deggesa guddada jedu garu al-shabab magala le gurguddo Somalia kesa amman boda to alta hinjiru kajedanimmo Fela Brown humno tingam ta Africa kanne Somalia kesa hala jabatu samudate kanaf de gers logistika barbachi su argachuf American hala jabate en diachun nigargara jed
Shabab no longer controls major cities but they control most of the access routes
shabab amman boda magalale gurguddo hinto atu garu dandile akkan barbaji so ta an to ata amisom gutumma takkan sosone tisera nama brasa kasuma ittisajira motumman somalias dabalate jechu ko tijedan wajir united states kan somalia from a deiro amma embassy america in nairobi juru ke samad efatejira bati guran la darbe president in america barack obama erga baraku da sagal sagal tami tokko as yero durativ katrin dahanani somalia ambassador america akata anif maqada ani juru kunis senator united states bra raggasi famu qaba biya galgala keessa saalamaaf daqiiqa 46 nubraam wala keessa guyyaa radarbe sa'aato koof daqiiqa 46 dabareen kasirbaate drama afan oromo adda hojjechun ka beekamu admasu biraanuuf obboleettii isaoliin weellistee duugalateeffannaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dirree dimokiraasii dhaggeeffatoota keenyaa barreessaan warraaqsa federaalistii uummata oromoo ka turan obbo Baqqala Nagaa as gara yuunaayitid isteetsitti dhufanii torbanneef as dhiyoo darban kana keessa deeggartoota paartii isaanii fi hawaasa oromoo kutaalee adda addaa waliin marii gaggeessaa turan namoonni telefoonaan haasofsiisee jira maaliif akka gara ameerikaa kana dhufan ibsuun jalqabu obbo Baqqalan.
Wanta ani biyya ameerikaa kana dhufuu danda'ee fi waa sadan tokko. Inni jalqabaa qabsoon uummanni Oromoo mirga isaaf abbaa biyyummaa isaatii biyya keessatti adeemsisaa jiru maal fakkaata maal irra ga'eera isa jedhu saba keenya biyya Ameerikaa jiruu fi odeeffannoo gahaa ta'e akka inni argatu gochuudhaaf marii gochuudhaaf inni tokko. Inni lammaffaa ammoo qabsoo uummata Oromoo keessatti maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabatee qabsoo barattoonni yuunivarsiitii Oromoo gaggeessan keessatti uummanni daayispooraa jiru tokkummaadhaan dhaabbatee addunyaatti rakkina Oromoo ibsuudhaan waan guddaa hojjete yeroo jalqabaatiif Oromoon biyya keessaas biyya alaas afaan tokko ta'ee rakkina maastar pilaanii Finfinnee kana irratti kanaaf addunyaatti sinuu dhageessiseera. Isa kanaafis immoo amma waan inni gochaa tureef galateeffachuudhaaf inni sadaffaatiif inni dhumaa gara fuulduraa qabsoo karaa nagaa biyya keessatti uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isaatii gaggeessaa jiru kana keessatti Oromoon daayispooraa jiru, Oromoon Ameerikaa jiru attamiin beekumsa yaada ogummaa isaa gumaachuu akka inni itti danda'u, attamittiin Oromoon garaagarummaa isaa siyaasaa amantiidhaan kutaadhaan nuti waliin qoodin gara fuulduraatti qabsicha daran cimsee tarkaanfachiisuudhaaf bira dhaabbachuu akka inni danda'utti marii waliin gaggeessuudhaaf.
Eessatti ka marii gaggeessitan agammaatti?
Iddoo isteeta baay'eetti gaggeessineerra amma wanaa Minnesota, Seattle, Houston, Vegas, Colorado iddoo baay'eedha. Iddoo torba gahanuu irratti gaggeessineerra. Akkan arge taanaanii baay'ee nama gammachiisa. Afaan tokko ta'anii yaada tokko ta'anii kabajaa guddaadhaan nu simatanii nu waliin marii gaggeessaa turan.
Waa'ee karoora magaalaa Finfinnee naannoo ishee kaastanii turtanii mee waa'ee dhimma sanaas hin gaafachuun barbaada. Amma sadarkaa maaliirra jiran dhimmi karoora magaalaa Finfinnee suniif naannoo ishee?
Egaa akka aangawoota guguddaa mootummaa biyya bulchuu irraa dhageenyetti ittuma deemnaa, ittuma fufnaa, wanti nu daangessu waa tokko hin jiru, humni nurka jiraa, horiin nurka jiraa jedhaniitu nutti dhaadataa jiru. Haalli namarra jiru yeroodhaa fi filannoo keessa jirraa, filannoo duulana filadhaa kanarratti isa kanaan wal qabatee qabbanaa immoo waan biraatiif qabbanaa isa jedhu gara fuulduraatti waliin waan agarru ta'a. Haa ta'u malee adeemsa koo ammaa kana keessatti haala biyya keessa jiru, haala filannoo irratti Oromoon rakkina guddaa hin dararaa guddaa ni carra gahaa jiru iddoo iddootti hiriira guddaa godhee yaada isaa ibsuutti akka inni jiru argaatuma jirra. Kanaaf yeroo ammaa kana filannoodhaa jecha boodatti adeemsanuu akka kaayyootti immoo sagalee sabaa dhaggeeffachuudhaaf murteeffatanuu isa kana waan barreen qabnu isa sabuma keenyaa wajjin gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a.
Amma filannoon geggeeffamuudhaaf torbanneen xiqqoodha kanafanii. Mee sadarkaa maaliirra jirtu? Qophiin keessan agamii haala maaliitu mul'ata yeroo ammaa?
Uummanni Oromoo akkasiin jedhe mirga isaa kabachiisuudhaaf karaa nagaatiin haala inni itti qabsaa'u keessaa filannoon isa tokkodha. Filannoo baranaa kana demokiraatawaadhaaf haala mijataatu jira jennee miti kan itti galle. Filannoon akkuma kaayyoo qabsoo tokkotti fudhannee saba keenya ijaaruudhaaf rakkina jiru saba keenyatti himuudhaaf mootummaan kun waan inni ta'e bifa isaa sirriitti saba keenyatti agarsiisuudhaaf jecha akka istiraatejii qabsoo isa guddaa tokkotti fudhanneetu kan filannootti galle. Kanaaf biyya keessatti wanti ta'aa jiru dararaa, hidhaa, doorsisa akka namni kaampeeniin goone, akka namni socho'ee yaada isaa hin ibsanne haala cimaa ta'een mootummaan sodaa tokko malee saba keenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Sabni keenyas otoon sodaatiin halkanii guyyaa waan kanarratti aarsaa guddaa kaffaluutti jira. Kanaaf filannoo kanarratti hin hirmaannaa sabnis nu filataa. Haa ta'u malee haalli mootummaan korojoo garagalfachuudhaaf namoota qopheeffatee namoota isaa iddoo hundatti kaa'atee haalli inni ittiin adeemaa jiru kun waan baay'ee nama sodaachisu waan ta'eedhaa fi gara fuulduraatti isa kanas sabni keenya attamittiin waliin ta'ee sagalee isaa kabachiisuu akka danda'u. Attamittiin qabsoo karaa nagaa daran cimsee itti fufee sagaleen keenya hin haxamu hin achisiifnu jedhee guyyaa gaafa filannoo sana dura dhaabbatee sagalee isaa kabachiisu haala ni danda'u irratti marii guddaata deemaa jira.
Gama paartii keessaniitti hagam qophooftaniittu filannoo kanatti hirmaachuudhaaf gama kaadhimamtootaatiin?
Egaa jalqabuma isaarraa kaasee filannoo kanatti hin hirmaanne jennee ergatti gallee kaafnee tokkoffaa paanfileetota miiliyoona 3 ol qopheessuudhaan Oromiyaa keessatti deemnee sagalee keenya sagalee guddiftuudhaan olii gad deemnee saba keenya barsiisuudhaan waraqatoota sana raabsuudhaan namoonni keenya immoo sodaa tokko malee akka isaan mirga isaanii kabachiisan ittimuudhaan jajjabeessuudhaan hojii halkanii guyyaa hojjetamutu hojjetamaa jira. Dargaggoonni Oromoo liigiin dargaggootaa biyya keessaa sochii guddaatti jira. Inni kun gaammaa wanaa filannoo irratti hirmaachuudhaaf fedhiin nu agarsiisaa jiru karaa mootummaatiin fudhatamaa waan argateen fakkaatu. Kanaaf mootummaa kanarratti sabni keenya mirga isaa kabachiisuudhaaf qabsoo godhu daran cimsee akka inni itti fufuu qabuudha. Ergaan inni guddaan.
gamaddaddatin waayen lammiiwwan biyyaa alaa jiraatanii hedduu dubbatama. Mootummaanis gara biyyoota alaa deemuudhaan uummatoota biyya alaa jiraatan waliin mariin geggeessa jedha. Gama mormitootaatis waan akkasiitu jira. Amma humna qaba hirmaannaan lammiiwwan biyya alaa jiraatanii kan Oromoota ta'u kanneen lammiiwwan Itoophiyaa kan biroo.
Baay'ee kan nama gammachiisu yeroo mootummaan namoota isaa biyya kanatti erge haalli isaanitti simatan hundumti keenya iyyuu hin beekna hanqaaquutti darbachuudhaan iddoo iddootti sodaa guddaa keessa galchaniitu namatti haasa'uu dadhabanii dhokannaadhaan kan isaan biyya Ameerikaa keessa deemaa turan. Har'a nuyi immoo yeroo nu achi geenyu akkuma nu xayyaararraa buuneen abaaboo qabatee nu simachuudhaan ganzaba isaatiin addaraasha kiraayee fudhatee nu waliin marii guddaa gaggeesse horii isaanuu gumaachuudhaan sabni ala jiru tokkummaa isaa cimsee qabsoo mirgaa biyya keessatti adeemu waliin dhaabbachuudha gochaa jiru kan baay'ee nama boonsu kan baay'ee nama gammachiisudha.
Obbo Baqqalee, waa'ima filannoo kanaatti deebi'insin gaafadha. Filannoo bara kana geggeeffamuuf jiru kabaroota dabranii waliin ennaa laaltan akkamitti madaaltu?
Egaa filannoo bara darbee akkuma beektanii humnaan saamichaan gaggeeffame 99 qabxii jaammoo hadhe jedhee mootummaan biyya bulchaa jiru kuni gabaasa addunyaan gamaagamee filannoon kun amanamaas miti demokiraatawaas miti seera qabeessas miti jedhee lafa kaa'eera. Barana maaltu argamee jechuu dandeessu? Baranas wanti jijjiirame waa tokko hin jiru. Boordiin filannoo suma sanatti iddoo sana jira. Dhaabbanni mootummaa biyya bulchuu akkuma kana biyya keessa deemanii ana yoo ta'e malee kan biraan fettinaa'ii jechaa jiru. Gara jabeenyaaf hammeenya cimaan saba keenya irratti gaggeessuu malee wanti fooyyee waa tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u malee inni fooyyoofne jennee qabsoo goonu gara boodaatti waan deebisnuuf waa tokko iyyuu waan nutti mul'anneef filannoo kanatti galle. Sabni keenyas kanuma beeka. Sagalee koo karaa kamiin iyyuu taanaan nan kabachiifadhaa jedhee kutatee waan ka'eedhaa fi abdii saba keenyaa godhanneet itti galle malee haalli jijjiirame waa tokko iyyuu hin jiru.
Agam injifanna jettanii yaaddu akka agamtaa paartii madrakitti?
Injifannoo lamaan tokko qabna qaba. Tokkoon saba keenya amma gandaatti cimsinee ijaarree qabsoo mirgaa hadhaa inni gochaa jiru kanaaf humna ta'ee akka inni bahu gochuudha. Inni guddaan isa gochaa jira. Lammaffaa dirreen siyaasaa gaariis ta'uu baatu mootummaa kana injifannee humna saba keenyaatiin sagalee isaa eegsifannee mootummaa kana keessatti iddoo ta'uu qabu arganna jennee abdii guddaa irraa qabna. Yoomiyyuu taanaan abdiin kutannu nu ummanni keenyas waan abdii kutatuuf hin qabu. Qabsoodha. Inni kaan saamichaaf dararaadhaaf adeema. Nimmoo saamichaaf dararaa sana jalaa bahuudhaaf qabsaa'aa jirra. Boris Iftaanis taanaan qabsichi itti fufaa waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhaabbatu buti. Filannoo kanarraa bu'aa arganne qabachiisnee qabsoo uummanni keenya godhu daran cimsinee gara fuulduraatti itti fufuudha qophaa'aadha.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesaa Federaalaa Oromoo sanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis irraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitiin fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'e sanitti hima. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaa John Kerry imaltuuf biyyi gargaraa dhaqqaanii Saudi Arabiyaa deebi'uu jira. Yoo Saudi gahe karaa uummati Yemenii karaa waraanii jireenya dhowwe qarqaaruu danda'aniin irratti dubbachuuf deema. Akka gabaasaan VOA ka John Kerry waliin karaa deemu jedhetti Kerryin Jibuutii gahe jennaan qarqaarsi durii Yemenii kennan irratti doolara miliyoon 68 dabalaa jedha. Horiin kun akka namii baqate miliyoon 16 naannoo sun jiraatu nyaataaf dhugaatii argateetiin waan akka mana kagaaddisaa jalatti boqochuu danda'u illee argachuu danda'u irra olaaf horiin kunin. Namni Afrikaa gama kaabaati Awurooppaatti baqachuuf yaa'u yoo hedduu garbaa Mediteraaniyaan keessatti balaan hedduun erga Awurooppaan ammoo jara seer malee biyya namoof dhaabuuf hojii jirraa jette. Akka warri keessi beeku jedhutti hojii akkanaa bal'attituun harka nama bahuu dandeetti warra hojjatu keessumatti warra hojii wanjala guurduu akkanataan hojjatu dhaabuun illee nama dhibuu dandeetti jechuun dubbata. Gamkaaniin ammoo Yuunaayitid Isteetsii fi Kuubaan hariyyummaa isaanii jabeeffachaa deemuu jiranii bulchiinsi mootummaa Ameerikaa illeen akka Kuubaa fi Yuunaayitid Isteetsii hariyyummaa jabeeffatanii karaa doonii daldala biyya lamaan jidduu deeme banachuu danda'uun irratti dhiyootan hojii jalqabuuf deeman. Tanumaaf hojii jedhee ministeri maallaqa Yuunaayitid Isteetsii dhaabbilee afur ka Yuunaayitid Isteetsii Filooridaa fi Kuubaa Havaanaa jidduu karaa kiiloomeetirii 150 yaa'anii hojii daldalaa hojjechuu danda'aniif eeyyam kenne. Dhaabbilee tana keessa 3 Filooridaa jiranii gamkaaniin ammoo dooniin dhaabaa Jeet Bluu jedhanilleen hagayyu dhufuu jalqabee Niyoorkii fi Havaanaa jidduu deemee hojii gargaraa hojjechuuf deemuu danda'a. Mataan oduu kanu.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.